Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Biden និងអ្នកស្រី Harris បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីនិងអនុប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានដឹកនាំនានាលើពិភពលោកស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ប្រទេស Mexico អំពាវនាវឲ្យលោក Biden ដោះស្រាយបញ្ហាឋានៈអន្តរប្រវេសន៍របស់ពលរដ្ឋ Mexico នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចូលរួមជាមួយពិភពលោកស្វាគមន៍លោក Joe Biden ជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តដក EBA បន្ថែមទៀតដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនល្អប្រសើរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណលោក Joe Biden បានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងពិធីមួយដែលត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅលើរានហាលកម្មដំណើរនៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden ដែលមានអាយុ78ឆ្នាំបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីលោកបម្រើការងារជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអស់រយៈពេល36ឆ្នាំនិងជាអនុប្រធានាធិបតីអស់រយៈពេល8ឆ្នាំលោកបានចូលកាន់តំណែងដោយសេចក្តីថានឹងគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារប្រទេសជាតិពីសត្រូវទាំងអស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅមុនចូលស្បាត់ចូលកាន់តំណែងអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងរដ្ឋ California បានចូលស្បាត់កាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានក្លាយជាស្ត្រីដែលកាន់តំណែងខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកជាង200ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកស្រីមានដើមកំណើតជាសាសស្បែកខ្មៅនៅឥណ្ឌាខ្លាញ់នៅក្នុងសន្ទរកថាក្នុងពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនោះលោក Biden បាននិយាយថាឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានគេទទួលយកនឹងត្រូវបានគេគោរពតាមយើងបានយល់ដឹងជាថ្មីម្ដងទៀតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានតម្លៃហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏មានភាពផុយស្រួយផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះហើយលោក Biden បានបន្តថានេះជាទិវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាទិវាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃក្តីសង្ឃឹមនិងជាថ្ងៃនៃការបន្តនៃការតាំងចិត្តលោក Biden ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាការឯកភាពជាតិគឺមានគៀឈ្មោះទៅមុខពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនេះត្រូវបានចូលរួមដោយអតីតប្រធានាធិបតី3រូបគឺលោក Barack Obama លោក George W. Bush និងលោក Bill Clinton ប៉ុន្តែលោក Donald Trump ដែលជាប្រធានាធិបតីទឹកផុតអាណត្តិមិនបានចូលរួមនោះទេដោយលោកបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះប្រពៃនេះ152ឆ្នាំកន្លងមកនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាប្រធានាធិបតីអាណត្តិចាប់អាណត្តិតែងចូលរួមក្នុងពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Trump បានចាក់ចែងពិសេសតវិមានទៅកាន់ភូមិគ្រឹះរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នៅព្រឹកថ្ងៃចូលនៅព្រឹកថ្ងៃស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Joe Bidenលោក Joe Biden បានធ្វើពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែមករាពិធីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមិនមានអ្នកចូលរួមច្រើនដោយរាល់ដងទេដោយសារតែជំងឺ COVID-19 និងការរៀបចំឡើងក្រុមការការពារសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោកម៉ែនកំសែងបានតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍នេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយបន្តទៅនេះខ្ញុំធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកដូចតទៅជំរាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទជំរាបសួរលោកវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទលោកកំសែងដឹកការគ្រងទុកលោក Joe Biden បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះហើយលោក Trump ដែលជាប្រធានាធិបតីផុតអាណត្តិមិនបានចូលរួមទេតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មិនតម្រូវថាលោកត្រូវតែចូលរួមដែរបាទតាមការសង្កេតរបស់លោកព្រឹត្តិការណ៍នៃពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងហ្នឹងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចខ្លះបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធបាទលោក Joe Biden បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទកាលពីជាង5ម៉ោងមុននេះបាទបើយើងគិតពីម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះនៅទើបតែនៅថ្ងៃពុធនៅឡើយទេបាទគឺកាលពីជាង5ម៉ោងមុននេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានជាផ្លូវការនៅវិមានសភាជាតិ ដូចយើងដឹងហើយថាលោក Donald Trump មិនបានចូលរួមទេប៉ុន្តែអតីតប្រធានាធិបតីដទៃទៀតដែលមកទាំងពីរគណបកគឺលោក Barack Obama លោក Bill Clinton និងលោក George Bush បានចូលរួមបាទទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលមកពីគណបកទាំងពីរបានចូលរួមផងដែរបាទពិធីដែលរៀបចំនៅថ្ងៃពុធនេះមិនបានធ្វើឡើងដោយអ៊ូអដោយរាល់ដងទេដោយសារតែបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងអស់ជាង40ម៉ឺននាក់និងបង្ការអសន្តិសុខដែលអាចបង្កឡើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Donald Trump បាទយើងដឹងហើយថាកងកម្លាំងឆ្មាំជាតិនោះបានដាក់ពង្រាយរហូតដល់ជាង20000រហូតដល់ចំនួន25000អ្នកបូកជាមួយនឹងកងកម្លាំងប៉ូលីសផងដែរបាទហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺអាកាសធាតុនៅថ្ងៃនេះល្អបាទហើយសីតុណ្ហភាពនឹងប្រហែលជាមានកម្រិត6អង្សាសេបាទមេឃបើកស្រាលល្អណាស់ដែលធ្វើឲ្យពិធីដែលនៅខាងក្រៅនោះគឺមានភាពសบายរីករាយគ្រាន់តែមិនមានមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណោះទេបាទ
បាទលោកកុនសេបាទសំណួរមួយទៀតខ្ញុំចង់លើកសួរលោកនោះគឺថានៅក្នុងសន្ទរកថានៃពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងនេះលោក Biden បានផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើចំណុចមួយចំនួនតកតងនឹងការផ្សះផ្សាជាតិបង្រួមសង្គមអាមេរិកឡើងវិញបាទតាមការវិភាគរបស់លោកនោះថាតើលោក Joe Biden នឹងមានជួបនៅឧបសគ្គនឹងការលំបាកយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទ
បាទលោកជូបៃដិនបានទទួលស្គាល់ថាសង្គមអាមេរិកកំពុងតែបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកយកឱកាសនោះថ្លែងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនិងអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងលោកនឹងពីការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការដើម្បីពួកគេទាំងអស់គ្នាឃ្លាមួយដែលលោកលើកឡើងថ្លែងនោះគឺលោកថ្លែងថាមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើដើម្បីផ្សះផ្សាដើម្បីកសាងប្រទេសនិងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យបាទលោកក៏ទទួលស្គាល់ថាមានការកើនឡើងនៅអំពើភេរវកម្មក្នុងស្រុកនឹងក្រុមស្បៃសដែលអះអាងថាពួកគេនឹងពូកែលើសគេលើសឯងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រឈមនឹងទៅយកឈ្នះឲ្យបានបាទដោយលោកអំពីវនីវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្នានឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីបុព្វហេតុនេះហើយលោកក៏ស្នើឲ្យមេដឹកនាំនានានឹងត្រូវហ៊ាននិយាយការពិតប្រាប់ពលរដ្ឋដោយបើទោះបីជាមានរឿងអ្វីក៏ដោយត្រូវប្រាប់ពួកគេកុំកុហកពួកគេនោះបាទលោកបន្ថែមថាបើជាមិនអ្នកណាមិនយល់ស្របនឹងលោកក៏មិនអីដែរពីព្រោះនេះវាជាផ្នែកមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកនឹងធ្វើការដើម្បីពួកគេបាទ
បាទនៅក្នុងសន្ទរកថានៃពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងនេះលោក Joe Biden មិនបានបញ្ជាក់អំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកទេជាពិសេសគោលនយោបាយតកតងនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីតើលោកគិតថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីនឹងរំពឹងគិតយ៉ាងណាដែរអំពីគោលនយោបាយការបរទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជូបៃដិនបាទ
បាទជាការពិតហើយគឺនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកខ្លីហើយស្ទើរតែ 95% នៃសន្ទរកថានឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាក្នុងប្រទេសជាពិសេសផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការបង្រួមអាមេរិកមួយដែលជាប្រធានបទនៃសន្ទរកថារបស់លោកហើយក៏ប៉ុន្តែទៅលើបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសលោកបានថ្លែងខ្លះដែរជាពិសេសថ្លែងទៅលើការដែលពង្រឹងនៅសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញហើយនឹងការចូលរួមដឹកនាំជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តហើយក៏ធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកคล้ายទៅជាកន្លែងមួយជាទីរំពឹងមួយជាសញ្ញាមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលពិភពលោកមើលមកសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះជាជួលគោលការណ៍ទូទៅបើទោះបីជាលោកមិនខ្លាំងចំអំពីតំបន់អាស៊ីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលសមាជិកនៃមន្ត្រីដែលលោកតែងតាំងដើម្បីឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះបាទបើតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានមកគឺមានមន្ត្រីមួយរូបគឺលោក Kurt Campbell លោក Kurt Campbell ហ្នឹងបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវតែងតាំងជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបាទនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោក Kurt Campbell ហ្នឹងពីនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama គឺលោកជាលោកវិធនៈជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបាទដែលជាមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងលោកស្រី Hillary Clinton ពេលលោកស្រីនៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបាទគឺលោក Kurt Campbell ហ្នឹងឯងជាមនុស្សដ៏សំខាន់ជាអ្នកដែលធ្លាប់ជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើគោលនយោបាយងាកទៅតំបន់អាស៊ីបាទដូច្នេះ ការដែលយកលោក Kurt Campbell មកធ្វើកិច្ចការនេះវិញបាទយើងអាចដឹងហើយថាជាអធិភាពមួយដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden នឹងងាកទៅអាស៊ីទៀតពីព្រោះអ្នកជំនាញខាងអាស៊ីហើយមកឲ្យកិច្ចការអាស៊ី Indo-Pacific នេះគឺចំបញ្ហានឹងតែម្ដងបាទ
ដោយសារអស់ពេលលោកកឹមសេងសូមសំណួរខ្លីចុងក្រោយមួយគឺថានៅក្នុងសន្ទរកថានោះលោក Joe Biden បានស្មឹងស្មាតដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ជាង400,000នាក់តើតាមការវិភាគរបស់លោកលោក Biden នឹងមានដំណោះស្រាយទាក់ទងនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID នេះខុសពីលោកត្រាំយ៉ាងដូចម្តេចបាទសូមខ្លីបាទ
បាទជាការពិតគឺអ្វីដែលយើងគួរកត់សម្គាល់គឺលោកស្នើឲ្យពាក់ម៉ាស់100ថ្ងៃបាទហើយលោកបញ្ញាបន្ថែមថាវិការដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏ដូចជាការបញ្ញាដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានពលរដ្ឋ100លាននាក់នៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងនៃការកាត់ដំណាយរបស់លោកនេះគឺជាអ្វីដែលប្លែកខុសពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
បន្ទាប់ពីលោកជូបៃដិនបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានតំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកបានស្វាគមន៍រូបលោកមន្ត្រីចុងភៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍ធូរស្រាលដែលថាពួកគេនឹងមានមិត្តម្នាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងសេតវិមានប្រធានតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីអ៊ូសាឡាវ៉ុនដឺឡែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីអរិយាពេល4ឆ្នាំមកនេះអឺរ៉ុបមានមិត្តនៅសេតវិមានប្រធានតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាទំព័រសក្តិថ្មីនៅក្នុងសារណវិទ្យានេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងបានរងចាំអស់ពេលយូរមកហើយរົບត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីជាមួយសារណអាមេរិកដែលជាដៃគូដ៏យូរយារបំផុតនិងទុកចិត្តបំផុតរបស់យើង
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារណអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ភ្លាមៗក្រោយពីលោកជូបៃដិនស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនចូលរួមជាមួយពិភពលោកអបអរសាទរលោកជូបៃដិនដោយរំពឹងពីការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនហើយនឹងជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបានតម្លៃខ្ពស់លោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
Please raise your right hand and repeat after meI, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
លោកជូបៃដិនបានស្បត់សច្ចាប្រណិធានជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធទី20ខែមករាឆ្នាំ2021នេះក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយកំពុងទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីពលរដ្ឋនិងមេដឹកនាំជុំវិញពិភពលោកពលរដ្ឋខ្មែរមេកាំងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនដែលបានតាមដាននយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការស្បត់សច្ចាប្រណិធានបានស្វាគមន៍លោកជូបៃដិនជាពាក្យជូនពរជាពាក្យល្អល្អជាច្រើនជាមួយនឹងជំនឿមុតមមថាលោកនឹងដឹកនាំប្រទេសអាមេរិកឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខនិងធ្វើឲ្យពិភពលោកផ្ដល់តម្លៃកាន់តែខ្លាំងដល់ប្រទេសអាមេរិកនៅពេលដែលលោក Biden ចាប់ផ្ដើមសន្ទរកថារបស់លោកជាមួយនឹងពាក្យថានេះគឺជាថ្ងៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្ងៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញឲ្យប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះនោះ
This is America's day. This is democracy's day.
លោកនួនវាសនាជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានចូលរួមត្រេកអរជាមួយនឹងពលរដ្ឋនានានិងពិភពលោកនៅពេលដែលឃើញលោកជូបៃដិនស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតី
និយាយទៅមិនមែនតែខ្មែរអាមេរិកទេតែទូទាំងអាមេរិកហើយទូទាំងពិភពលោកនេះជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យមួយល្អសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចក្នុងពិភពលោកដែរបាទ
លោកបានអះអាងថាការស្បត់សច្ចាប្រណិធាននិងថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោក Biden ថ្ងៃនេះហើយនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនឹងអាចបង្រួបបង្រួមជាតិដែលកំពុងមានការបាក់បែកក្រោយការបោះឆ្នោតដោះស្រាយបាននៅបញ្ហា COVID-19 នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចែកវ៉ាក់សាំង100លានដុសដោយការសន្យាព្រមទាំងដោះស្រាយភាពអត់ការងារធ្វើនិងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាដើមលោកនួនវាសនានិយាយថាក្រៅពីនោះលោកក៏រំពឹងខ្លាំងចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកំណើតគឺកម្ពុជាផងដែរដែលលោកវាសនាបានបង្ហាញការដែលលោកចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរ
គេក៏រំពឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រទេសរបស់យើងដែរសប្ដាហ៍នេះនៅពេលខាងមុខនេះយើងនឹងមានមិត្តនៅ State Department ហើយមិត្តនៅឯសេតវិមាននៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសុខរបស់យើងនឹងគឺថាដើរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអានេះសំខាន់ណាស់ចំពោះ បងជាខ្មែរអាមេរិកបងចង់ឃើញថ្ងៃនឹងកើតឡើងណា
លោកយ៉បកំតឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ានិងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមកពីអង្គការសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា CARAT បានស្វាគមន៍ចំពោះការចូលកាន់មុខតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ផងដែរ
សូមយកឱកាសនេះដើម្បីបួងសួងដល់ទេវតាព្រះអែនតែងអ្នកមានបងទាំងឡាយជួយថែរក្សាហើយជួយណែនាំប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកដើម្បីដឹកនាំប្រទេសអាមេរិកឲ្យបានចម្រុងចម្រើនហើយនឹងពង្រីកតម្លៃរបស់អាមេរិកដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានទៅដល់
លោកកំតឹងរំពឹងថាលោក Biden នឹងធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកយករដ្ឋធម្មនុញ្ញជាធំដោយលោក Biden បានប្រកាសក្នុងសន្ទរកថាភ្លាមៗក្រោយពីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនិងផ្សះផ្សាពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្រោយពីការបោះឆ្នោតដោយដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់មិនថាឡើយអ្នកប្រឆាំងនិងលោកនោះទេពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនិងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងពីក្តីរំភើបរបស់លោកក្នុងការតាមដានកម្មវិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden ថ្ងៃនេះ
ខ្ញុំមានការសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងចាប់តាំងពីគាត់ឆ្លាប់ឆ្នោតរហូតដល់ថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាដែលគាត់កំពុងតែស្បាត់ចូលកាន់តំណែងបាទដូចជាធូរទ្រង់ច្រើនបាទក្រោយ4ឆ្នាំមកដល់
លោកសេរីវុឌ្ឍជឿថាការបាក់បែកនឹងត្រូវផ្សះផ្សាបាននៅក្នុងប្រទេសក្រោយការបោះឆ្នោតដោយសារពលរដ្ឋអាមេរិកមានការចេះដឹងច្រើនហើយស្ថានភាពនៅក្រៅប្រទេសលោករំពឹងថានឹងផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលស្គាល់ពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកដូចជាសារជូនពរច្រើនពីមេដឹកនាំពិភពលោកអញ្ចឹងដែរ
ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាស្ថានភាពនឹងល្អក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខនេះបាទ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលនិងសម្លេងភាគច្រើននៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាផងនោះនឹងមានអំណាចខ្លាំងដោយសាររាល់ការអនុម័តឬកែប្រែច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនឹងមិនសូវជួបឧបសគ្គខ្លាំងពេកនោះទេទោះជាការចំណាយរដ្ឋការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ការតែងតាំងការលុបចេញច្បាប់នានាដែលរដ្ឋបាលមុនបានធ្វើប្រសិនបើរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Biden យល់ថាមិនសមរម្យឬក៏ត្រូវកែប្រែរីកាពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋ
ការប៉ុនប៉ងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមិនបានសម្រេចដោយសារតែបញ្ហាលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរអស់សុពលភាពនិងមិនមានទិដ្ឋាការពិសេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងបានព្រមានថាកម្ពុជានឹងបន្តបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប EBA លើសពី 20% ប្រសិនបើមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនោះទេលោកសុននរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាកម្ពុជានឹងប្រឈមការបាត់បង់បន្ថែមទៀតនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុឌ្ឍ EBA លើសពី 20% ដែលបានបាត់បង់ការពីកន្លងទៅការលើកឡើងបែបនេះក្រោយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសលោកស្រីមូសុខហួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរនិងទិដ្ឋការពិសេសឲ្យលោកស្រីមូសុខហួរដើម្បីចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាលោកស្រីមូសុខហួរដែលថាលោកស្រីបានតាក់ទងជាមួយមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតហើយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបន្ថែមទៀតដែលនាំឲ្យកម្មករកាត់ដេររាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ការងារលោកស្រីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
គេជឿគេមិនអាចនៅស្ងៀមហើយຕົកត្រឹមតែ 20% ទេវាអាចលើសពីនឹង 50% 80% 100% វាយើងមើលមិនដឹងប៉ុន្តែនឹងនៅ 20% ទេនោះច្បាស់ណា
លោកស្រីបន្តថាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកស្រីលើកឡើងអំពីការកាត់ក្តីរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញទៅលើសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ140នាក់ទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិបើតាមលោកស្រីមូសុខួរការកាត់ EBA បន្ថែមទៀតអាចនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ខែទៅ6ខែខាងមុខ
ចាំមានអត់ស្មុតបានទៀតទេមានអីគេអត់ស្មុតអីទៀតមើលមិនអត់ស្មុតអីទៀតហើយហេតុអីបាននិយាយសួរមើលហេតុបើថាស្ទើរសម្បត្តិកាលលោកហ៊ុនសែនមានទ្រព្យសម្បត្តិអីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអីឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបអីមានទេវាអត់ហើយដែលបើសិនជាដែលលីងខិតខំទៅដើម្បីឲ្យចាប់ឲ្យចងដើម្បីឲ្យមានការសាធារណការអីទៅបើសិនជាបានឲ្យមីងទៅទៅអាហ្នឹងក៏ពធូរបន្តិចដែរណា
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងតំណាងស្ថានទូតអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈអ៊ីមែលបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថយការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាជំនឿចិត្តរបស់ពួកគេទោះបីប្រឈមនឹងការចាប់ចងនិងការវាយដំយ៉ាងណាក៏ដោយនេះបើតាមវីដេអូដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកសំរងស៊ី
ទោះជាបងប្អូនឈឺចាប់យ៉ាងណាសូមបងប្អូនកុំអស់ជំនឿត្រូវតែមានជំនឿលើជាតិយើងបើយើងគ្មានជំនឿលើជាតិយើងគ្មានអ្នកណាអាចមានជំនឿជំនួសយើងបានទេ
លោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ
ចំណាត់ការរបស់គេមិនមានលក្ខណៈជាការច្បាច់កឲ្យខ្មែរយើងនឹងលៀនដាឬក៏ដាច់ខ្យល់ប៉ះទេតែប៉ុន្តែគេទៅឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងមានការកែប្រែធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការជាតិតៃនឹងបានប្រសើរទៅវិញ
លោកបន្តថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្តទៀតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅតាមជនបទ
តែក្នុងស្ថានភាពបែបនេះវាមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់កម្ពុជាទេប្រសិនបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្តទៀតណាដោយសារតែស្រុកយើងនឹងក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតនឹងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19
លោកជំរំឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបន្តចរចាគ្នានិងផ្ដល់សម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាជិកមួយរូបលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកចាត់ទុកជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់គ្រាន់តែជាការគិតបែបអវិជ្ជមានតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាអ្វីៗជាការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបហើយកម្ពុជាក៏មិនដោះដូរជាមួយឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនបើទោះជាការកាត់នោះប៉ះពាល់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយ
អីអានឹងយើងយល់ថាវាពិតជាប៉ះពាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅលុតជង្គង់ហើយយកឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពទៅដោះដូរជាមួយនឹងការរក្សាទុក EBA នឹងទេ
លោកបន្ថែមថា
ក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំអំណាចខ្ញុំមានសុតិទ្ធិនិយមថាគណៈកម្មការរដ្ឋនឹងមានសុខវិនិច្ឆ័យក្នុងការសម្រេចកិច្ចការ EBA ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជានឹងប្រកបដោយគេហៅថាសិលធម៌ហើយនឹងមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ហើយនឹងប្រកបទៅតាមវិធានការពិតជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជា
លោកសុកអេសានបន្តថាកម្ពុជាក៏ត្រៀមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីជាក្តីបារម្ភនិងការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញឆន្ទៈនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរស្ថានភាពនយោបាយប្រសិនបើចង់បាន EBA មកវិញនិងកុំឲ្យបាត់បង់បន្ថែមទៀត
វិធានការជាក់លាក់ជាក់ស្ដែងសឲ្យឃើញពីឆន្ទៈរបស់មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននឹងអាចទុកចិត្តបាននឹងទើបមានអតិពលណាមួយទៅលើការសម្រេចចិត្តថាត្រូវផ្ដល់ឲ្យឡើងឲ្យវិញឬនៅតែបន្តការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបន្តនៅដក 20% នៃក្របខ័ណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទំនិញនាំចូលទៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹង
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020មុនពេលសហភាពអឺរ៉ុបកាត់ EBA លោកវង្សសីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានប្រសាសន៍ថាការកាត់ EBA អស់ 20% ប៉ះពាល់ការងារកម្មករជាង 30,000 នាក់ហើយថារដ្ឋាភិបាលមិនមែនមិនបារម្ភទេតែក៏មិនបារម្ភពេកនោះដែរលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលក ៏បានត្រៀមសម្រាប់ការកាត់ EBA នេះទៅដល់ 100% ឯណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅវិត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះមនុស្សពេញវ័យតទៅទីនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ជាសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនៅទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ដំបូងចំនួន 300,000 ដុសពីប្រទេសចិននៅខែក្រោយខណៈកម្ពុជារកឃើញការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន 7 ករណីបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃពុធនេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាសារព័ត៌មាន VOD បានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនដែលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិននៅផ្ដល់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm ដល់កម្ពុជាចំនួន 300,000 ដុសនេះជាមុនសិនក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅក្នុងខែកុម្ភៈដែលត្រូវជាខែចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនការពិសប្បដាមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាចិនបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយជាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន 1 លានដុសដល់កម្ពុជាការប្រកាសទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិននេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលកម្ពុជាមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន 7 ករណីទៀតកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញករណីឆ្លងថ្មីចុងក្រោយបំផុតនេះនាំឲ្យចំនួនឆ្លងសរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើនដល់ចំនួន448នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមករានេះនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធដែលបានបាត់ព្រះភ័ក្រពីឆាកនយោបាយអរិយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុងនឹងវិលត្រឡប់មកដឹកនាំគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចរបស់ព្រះអង្គឡើងវិញនៅខែក្រោយដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបក្សនេះដែលបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីព្រះអង្គបានជាសះស្បើយឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានយាងទៅព្យាបាលរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីជាង2ឆ្នាំមុននិងបានគង់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងនោះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកម្នាក់អុកផល្លាស្លាប់និងធ្វើព្រះអង្គរងរបួសធ្ងន់គណៈបក្សហ៊ុនស៊ីពេជ្របានឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1993នៅពេលនោះសម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ក្រោយពីគណៈបក្សហ៊ុនស៊ីពេជ្របានចាត់អំណាចជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដោយមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នោះប្រធានាធិបតីមិចសិចបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីលោកជូបៃដិនគួរធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងយុទ្ធនាការធ្វើស្នាបោះឆ្នោតឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីអនុវត្តនូវផែនការអន្តរប្រវេសន៍មួយដែលរួមមានទាំងការប្រុសសញ្ជាតិដែលរួមមានការប្រុសសញ្ជាតិដល់ពលរដ្ឋមិចសិចដែលកំពុងរស់នៅដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍បានក្លាយជាបញ្ហាអតិភិបមួយសម្រាប់លោកបៃដិនដែលមានគម្រោងនឹងលុបចោលនូវវិធានការតឹងរឹងមួយចំនួនរបស់លោកប្រធានបរិដូណាត្រាំនឹងធ្វើកំណែទម្រង់ទូលំទូលាយមួយដែលប្រហែលជាអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នករស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន11លាននាក់ទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.